కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబే హమ్మ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమ అఫులక్కా హంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్దమి లమ దిగ్దమి షనిఫ్ సొడ్డోమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాక దబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ్ nagaan keenya lafa fagoo bakkarraa dubbataa jirrurraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu an jaallannee gammadaati. guyyaan har'aa muddee sadii bara 2019 oduu har'aaf.
antu jubee horaatii mataan oduu vaayirasiin HIV faca'uun itti fufuun gabaasameera.
guyyaan sabaaf sablammootaa finfinnee keessatti kan gaggeeffamuuf jiru ta'uun ibsameera. namoonni shakkiin finfinnee keessatti hidhaman dararaan irra ga'eera jedhu abukaatoon isaanii lameenuu gabaasa oduu boodaa qabna. waa'ee paartii dhiyeenya kana hundeeffamee badhaadhinaa kan ilaaleen falmii hayyoota gidduutti ta'ee walakkaa sagantaa keenya booda dhiyaata. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenyaa oduuf gara tuujubeetti deebina.
namni ija jabaatee of saaxiluun rakkisaa ennaa ta'ee turetti vaayirasiin HIV dhiiga isaanii keessa jiraachuu ibsuudhaan waggoota 20 darbaniif waa'ee hammina HIV/AIDS ibsaa akka turan aadde Zannabachii Rooree har'as of eeggannoo dhabuudhaan vaayirasichi namarraa gara namaatti daddarbaa jiraachuu beeksisan. faca'inni dhibee kanaa itti fufee kanaaf hundumtuu itti duulutu barbaachisaa jedhan. kana kan dubbatan waggaa 31ffaa guyyaa HIV/AIDS sababeeffachuudhaan ergaa dabarsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos. konferensiin heera biyyaaf sirna federaalizmii oolchuu mata duree jedhuun magaalaa Maqalee keessatti gaggeessamaa jira. konferensii kanarratti namoonni 700 ol ta'an kan hirmaatan yoo ta'u humnoonni federaalistii 50 ol akkasumas hayyoonniif jaarsoliin biyyaa mari'ataniiru. gabaasaa Mulqeetaa Asbahaa sooraa dhiyeessa.
warra Maqaleetti hortaa'u jiru kuninnu humna federaalistii jedheetiin kortaa'e. horkan irratti abbootii siyaasaa, jaarrolee biyyaa, ijoollee kaayimaatii fi nama hedduutti itti dhufe. paartii siyaasaa keessaa TPLF, Baaytoonaa, Saalsaa, Wayyaanee, paartii Demokiraasummaa, Qimaant, paartii Shoongootii fi Abaawunfaatileen keessum jiran. bulchoota adda addaa durii keessaa ijoollee qeerroo, ijoollee ejjattoo sidaamaa, dukuhaanaa Affaar, Faatileen warra horkan keessa jiru keessaa tokko. horkana akkittaanaan bulchaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jedhetti seeraaf heerumootummaa federaalizimii baduu dhowwuuf mariitti jiran.
ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ውስጣዊ ሁኔታችን ሲታይ በአጠቃላይ በውስጥና በውጭ ኃይሎች በተተበተበ ሀገርን የማፍረስ እንቅስቃሴ ምክንያት
ገምሃ ክኔ ጀቾ ጅሩ አኩሚሳኒን ጩፍቲ ቁቡቅ አብደኒ ዋንኬን ዮላልተን ኼሳፍ አላሌኒ በላ ብይጅሱ ትንመርስ ነገኒ እንጅሩ ሴሪ ህንጅሩ አካን ኼስ ጅር ነሚ ምርግ ሳኒ ማሌ ሂዳሙ ጅር namni naga dhabeetiin jiraachuu jira. hojiillee namni dhabee rakkachuu jira. jireenni qaala'ee namni akka hama keessa jira. rakkoo hedduu keessa jira. quphanneetiin karaa itti aanu gaafachuu mallee jedha. akka jechi Dr. Dabratsiyoonitti siyaasaan amma kun faayidaa uummata irratti hin dhaabanne walqixxummaa sabaaf sablammootaallee irratti hin dhaabanne herreega akkana kana immoo akka jechisaatti Itoophiyaa waliin borceetiin karaa badiitti oofuu danda'a. Tigraay armaan durallee hora akkana kan qopheessite. haa tokko dubbannu warra hora kana keessa jiru keessaa kun kareefuu jenne malee adda bilisummaa Oromoo aduun taateen adda sochii bilisummaa Oromooti. kanaafuu horii kun tawwaliin marroo lammeessoof ta'e.
naannoo Amaaraa naannolee hanga tokko keessatti waggaa darbee as dhukaasni ni dhagahama. saamichi ni geggeeffama. innaa dhiyuu sagalee dhukaasaatu dhagahama. walumaa gala nageenyi boora'ee turuun ni yaadatama. akkuma kanaan hawaasa yaaddoo keessa jiraachuu mootummaatti iyyachuudhaan olaantummaan seeraa akka kabajamullee gaafataa turan. kana laalchisuudhaan koomishinni poolisii naannoo caasaa tolfateera jechuudhaan koomishinara akka ta'an Abbara Addaamuu tuuta oduuf ibsa kennaniiru. waaltaan poolisii kan jabanaa akka ta'u mala saayinsii irratti hundaa'een akka hordofuuf caasaa kanarrattis bakki olaanaan kennamuufiisaa ibsaniiru. caasaan kunis hanga aanaaleetti gadi bu'ee kan hojjetu ta'uu ibsanii jiran jetti. Asteer Misgaanaa Bahar Daarirraa. pirezidaantiin Keeniyaa humnoonni isaanii gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessa ni turu ennaa biyyattiin tasgabbooftu biyya dhiisanii ba'u jedhan ergaan pirezidaantichaa kan dhaga'ame kutaa Somaaliyaa hanga tokko keessatti ennaa humnoonni Keeniyaa bulchiinsa Jubiland deeggaruu isaaniin duulli irratti oofamaa jirutti. gabaasaa Mohaammed Yuusuf sooraa dhiyeessa.
keenyaaf Somaaliyaan keessumattuu ji'a kana keessa akka biyyaatti hariyyummaa walii jabeeffachuuf mariitti jiran. biiti tullamaan filannoo juubalaandirratti wal dhabaniitiin amma immoo wal araarfachuu jiran. Afrikaa gama baha keessa keenya qofatti Ahmed Madobe seerumaan marroo lammeessoo juubalaand bulchuuf filatamee jedhee mirkaneesseef. Soomaaleen ammoo filannoon biyyi suni seer filannoo hin guunne irra deebi'uu malanii jetteetiin waan hedduu itti qopheessuu jirtu filannootan irra deebi'uuf. George Masamali qorannoo rakkoo Afrikaatti daayireektara.
So what is really happening here is that the Somali government is pulling its muscles, showing very well that
eeduu bonni nu arguu jirru mootummaan Somaalee ammallee irra jabeeffate mootummaan Juubaland seer malee filamee jedheetiin dubbachuu jira. Tanumaaf jedheetiin mootummaan kun ittaana pirezidaantii Juubaland illee biyyuu fi dhufuu dhoowwate. Waraan keenyaallee naannoo Geedoo keessa baafate. Jarachi baafate ennaan immoo hariyyummaa Itoophiyaa waliin qabu jabeeffachuu jira. Wanni tanaa olii hedduu arguuf yaa'u jirraa jedhu. Keenyaan ganna 8 duratti rakkoo Al-Shabaab Somaalee irraa hambisuuf waraanisii amisoomii dabaltee achitti ergiteef omtaateef iyyuu biyyoota lamaan ammaan tan hariyyummaa jabeeffachuuf mariitti jiran.
Waggaa 10 har'aa jechuun muddee 3 of wareegaan tokko haleellaa sirna eebba barattoota hoteela Shaamoo kan Maqdishoo keessatti raawwate lubbuu namaa galaafate. Barattoota eegumsa fayyaa 14 barsiiftootaaf doktoroota yuunivarsiitii Baanaadir kanneen ajjeefaman namoota 30 keessaati. Kanneen yeroo sana baraaraman keessaa waahilli afaan Somaalee Mohaammed Olaad tokko. Olaad Sadaasa bara 2010 raadiyoo sagalee Ameerikaaf hojjechuu jalqabuu dura gaazexeessaa BBC ta'uun Maqdishoo keessa maaddeffatee ture. Haleellaa sanarraas hanga tokko xiqqoof ooluu dubbata. Bakkuma sirna eebba barattootaa sanatti gabaasuuf kan argame Olaad kaameeraa koo sirreeffachuuf bakkan taa'aa ture ka'ee battala xiqqoo booda ture. Toora jalqabaa bakka ministeeronni, doktoroonniif keessummoonni kabajaa taa'anii turan walakkeessatti boombiin sun kadhoyee jedhe. Ennaan rifaatuu koorraa deebi'u Olaad gaazexeessaa du'e keessaa tokko Mohaammed Amiin gaazexeessaa raadiyoo Shabalee ture jedhee jira. Mootummaan cehumsaa Sudaan seera huccuu dubartoonni uffachuu qabaniif dhugaatii alkoolii ilaalchisee jiru haqee jira. Paartiin biyya bulchuu duraanii hiriirtota mormii leellistoota dimokiraasii ulaagaa ijoo 2 irraa barbaadamus hambiseera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan ayyaana sabaaf sablammootaa Itoophiyaa inni 14ffaan kan naannoo Oromiyaatiin qindaa'e magaalaa Finfinnee keessatti kan kabajamuuf jiru ta'uu afaayyaa Incaffee Oromiyaa adda Loomii Badhoo dubbataniiru. Kabajamuun guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaa kun inni tokko aadaa fi duudhaa sakaanii baree kabajaa walii kennuuf ta'uu dubbataniiru. Muktaar Jamaal dabalata qaba.
Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti yeroo 14ffaadhaaf kan kabajamu ta'uusaati. Afaayyaa Incaffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo kan sabaa himaaleedhaaf dubbatan. Aadde Loomiin akka jedhanitti saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyya kanaa ayyaanota walfakkaatoo akkanaa kanarratti duudhaa fi aadaa inni kuun qabu kan biraa walirraa barataa waliin jireennaaf daandii gaarii saaquudhaaf carraa guddaadha jedhanii jiru. Ayyaanni guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadaasa 29 guyyaa heerri biyyattii itti ragga'e sababeeffachuudhaan kabajamu kun agarsiisaa fi qoranaalee duudhaa aadaa safuun Oromoo itti beeksifamuu fi dhaadheeffamu hedduu dabalatee waltajjii bal'aatu qophaa'eetiniin jira jedhan. Guyyaa ayyaana kanarratti bakka bu'oonni saboota sablammootaa fi uummattootaa 30-35 ta'an magaalaa Finfinneetti kan irratti hirmaatan yoo ta'u sirni ayyaanichaa marii paanaalii magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti taasifamuun jala bulteensaa kan sileeffamu ta'uulleedha. Aadde Loomiin dubbatan.
Paanaal diskashinii adda addaa bifa konferensiitiinis simpoziyaamiitiinis marii adda addaa taasisuudhaan waltajjiiwwan gurguddaa kana dura gaggeessineetii jirra. Akkasuma namoota guutuu Oromiyaa irraa bakka bu'aa kutaa hawaasaa adda addaa irraa akkasumas naannolee Oromiyaadha waldaan geessan hundarraa karaa hirmaachiseen mari'achuuf deemnaa. Dokumentiin irratti mari'atamu kun uummanni Oromoo waliin jireenya sabaaf sablammii biyyattii keessatti duudhaa akkamii qaba, safuu akkamiitiin waliin jiraataa ture kan jedhusan karaa agarsiisuu danda'uun kabajuudhaaf kan deemaa jirru sanirratti mari'atamaati kan jiru. Kana qofa osoo hin taane sirni gadaa bu'aan inni sabaaf sablammoonni jiruu guyyaa guyyaanii isaanii keessatti rakkoo malee waliigalteedhaan tokkummaadhaan akka jiraataniif humna walii ta'uudhaan akka waliin jiraataniif gumaachaa ture fi jiru maalidha kan jedhusan karaa agarsiisuu danda'uun mariin adda addaa dhiyaate kan gaggeessinu ta'a.
Sirna ayyaana magaalaa Finfinneetti kabajamuu deemu kanarratti rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef qaama federaalaatii fi naannoo Oromiyaa akkasumatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuullee aadde Loomii Badhoo dubbatanii jiru. Waltajjiin kun carraa jabaa aadaa duudhaa fi eenyummaan Oromoo itti beeksifamuudhaaf danda'uu fi akkasumatti ammoo waliin jireenya uummatichaallee kan agarsiisudha jedhan. Waggoottan 13 darbaniif ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo kabajamutti eenyummaa aadaa fi duudhaa sabootaa qofarratti kan xiyyeeffataatiin ture ta'uu kan kaasan aadde Loomiin bara kana walitti hidhaminsa diinagdee fi gabaa akkaataa uumamuu danda'urrattillee hojjetamaatiin jiraachuu dubbatan.
Diinagdeedhaan walitti hidhamni cimaan akka uumamuuf baazaarii adda addaa kan agarsiisa daldalaa adda addaa giddugala aadaa Oromootti jalbultii isaarraa kaasee yeroo ammaa magaalaa Bishooftuu keessatti eegalleetii jira. Achi keessatti imaaxaawwan dargaggoon imaaxaadhaan gurmaa'an daldaltoonni kan biraas akka qooda fudhatan taasisuudhaaf haalitti deemnee jira. Magaalaa Finfinnee keessattis akkasuma jalqabuuf deemaa jirra. Kana qofa miti hundinuu magaalota Oromiyaa keessa qaxxaamuraniiti kan dhufan. Akkuma hundi keenya beeknu Oromiyaan naannoo waliin hin daangeessine hin qabdu waan ta'eef achi keessatti yeroo garana dhufan magaalota adda addaa irratti simatamuu qofa osoo hin taane daldalaan naannoo sana jiru imaaxaan naannoo kana jiru akkamitti fayyadama kan jedhu san karaa deebisuu danda'uun haalli ittiin wantinii ta'uudhaaf kabajuudhaaf deemaa jirru akka jiru kaasuudhaafi.
Ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadaasa 28 magaalaa Finfinneetti kabajamu kun mata duree heera mootummaa keenya nageenya waaraadhaaf jedhuun akka kabajamullee aadde Loomiin sabaa himaaliidhaaf dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Gabaasa biraatti dabarraa namoonni yakka shoror keessummaan shakkamuun hidhamanii abukaatoon dhaabbatan guyyaa 28-8 sababii malee beellama jijjiiraa jiruu jechuun dubbatu. Buufata poolisii Finfinneetti namoonni shakkiin hidhaman reebamuu fi hiraarfamuu akka jiranis mana murtiitti himachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbataniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Namoota buufata poolisii Finfinnee sadaffaa keessatti hidhamanii jiran keessaa namoota 28 irratti sadaasa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 10 irratti qaama hin beekamneenii reebichii fi dararamni isaanirra qaqqabeeraa jechuun abukaatoon isaanii dubbatan. Shakkamtoonni to'annoo jala jiran kan obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo ta'aniif shakkamtoota galmee biqilaa amanuu kan Firaa'ol Indaalammaa fi Tafarii jalatti jiran akka ta'es abukaatoon isaanii himaniiru. Obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi kan naannoo Oromiyaati. Maamiltoonni isaanii akka mana hidhaatti dararamaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti maniiru.
Beellamni gaafa 18 bu'aa 3,2012 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti galmee biqilaa amanuusaa jedhamu irratti ijoolleen lama dhiyaatanii turan addunyaa keessoo fi gadaa bultii kan jedhaman. Beellama guyyaa kanarratti ijoolleen kun akka humni addaa buufata poolisii isaan keessatti yeroo dhaabbatanii jiranitti seenuudhaan. Reebichi hamaa akka irraan ga'ee natti matanii dhaabbachaa irra dhaabbachaa hamma dadhabanitti bo'aa dubbachaa turanii kanuma mana murtiitti himneefi turree ijoolleen kun of gargaaruu haala hin dandeenyeen to'annoo seeraa jaloota jiranii reebichi irratti gaggeeffamuun isaa kun sirrii miti kan jedhu yommuu mana murtiitti dhiyeessineefi turree kanuma wal fakkaatuun ijoolleen kan maamila koorra kaanitti deemee dubbiseen ture waajjiruma poolisiitti isaanis reebichi hamaan. Akka isaan irra qaqqabee ijoollee kana keessaa kaan qaamni isaanii miidhamu kaan immoo harki isaanii kan calaan akka jiran ijoolleen buufata poolisii qonna keessaan ilaalamatti manii jiru. Gara nama 28 reebichi hamaan kanarratti geggeessame miidhaan qaamaa kan irra qaqqabe gara nama 7 fi gochaan kun kan raawwate waajjira poolisii keessatti humni addaa walitti galee halkan keessaa sa'aatii 10 reebicha irratti raawwattee waajjira poolisii gaafa gaafannu waajjira poolisii deebinuun laanne qorataan isaaniif haala uumameen hin beeku jedhee gara mana murtii ajajee jira akka deebii irratti kennu itti gaafatamaa waajjira buufaticha.
Akka obbo Miilkiyaas jedhanitti namoonni shakkamanii to'ataman maamiltoota isaanii kan ta'an kunneen yeroo to'atamanitti qabeenyi isaanii irraa saamameera jechuunis ibsani.
Inni biraan yeroo hidhaman ijoolleen kun jirbi isaanii achitti argamee jirunatti matanii qabeenyi isaanii faanamee jira. Warri ijoollee kana to'atee qabeenya isaanii irraa yeroo fuudhee akka cira yookaan immoo exhibitiif mana murtiitti hin dhiyeessine qarshii ofii isaanii harkatti galfatan kun baay'ee waan nama qaanfachiisu. Kanas mootummaan akkasumaan akka turres manni murtiillee ajaja kennee jira. Qabeenya isaanii warra fudhate barreeffamaan deebi'ee akkatti kennan.
Namoota 28 yakka shoror keessummaatiin to'atamanii mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee jiran keessaa namoonni galmee biqilaa amanuu jala jiran addunyaa teessoo fi gadaa bultoo ji'a qaammee bara 2011 to'ataman jechuun obbo Milkiyaas warreen hafanis baatii tokkoo fi walakkaa ol beellamaan mana hidhaatti dabarsaa jiru jedhan.
Guyyaa 28 beellamaan ragaa irratti barbaaddachuuf gaafatu. Guyyaa 28 haa gaafatan malee haga ammaas shakkii sababa qabu yookaan reasonable suspect wanti dhiyaate hin jiru. Garuu manni murtii lafsiin kun hojiirra waan jiruuf jecha haga ammaas guyyaa 28 beellama kennaafi jira. Kunillee haala laftii fooyyee jiruun osoo ilaalanii baay'ee gaariidha.
Dhimma shakkamtoota to'atamanii mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa Finfinneetti dararamaa jiran kana gaafachuuf komaandar Faasikaa daayirektara kominikeeshinii poolisii magaalaa Finfinneetti bilbilee dhimmi kun nun laallatu jechuun gara poolisii federaalaatti naqajelchani. Komishiniin poolisii federaalaa gamasaatiin poolisiin federaalaa mana hidhaa hin qabu kan shakkamtoota itti tursiisu kanaaf imaanaan poolisii Finfinnee bira tursiisaa jechuun daayirektara kominikeeshinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii. Dhimma reebamuu fi hiraarfamuu shakkamtootaa irratti yaada kana kennaniiru.
Nuti odeeffannoo akkasii hin qabnu. Eenyuyyuu yeroo kana yeroo dimokiraasiitti sababa namni itti reebamuufis hin jiru. Odeeffannoon akkasii nu bira hin geenye.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Warri biyya jirtan galgala keessaa sa'a 2:46 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra 2:46 darbeera wallee kanaan sagantaa hafeetti ceen. Dogoggora uumameef na ufkalchaa dhaggeeffatoota keenya dhaabileen addawaawii walitti makamuun paartii badhaadhinaa hundeeffachuun deemsa sirna federaala Itiyoophiyaa gaggeessuu waliin akkamitti ilaalama? Waldhabdeen yaada hoogganoota ODP gidduutti uumameoo maalirraa madde? Dhimmootii kanarratti oduu gabaasaan keenya Muktaar Jamaal marii gaggeessee jira. Gara sanatti dabarra.
Ulfaadhaa galatooma keessummoonni kenna lamaan keessaniyyuu obbo Girmaa Guutamaa fi Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisooti. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin isin lameenu baay'ee galateeffachuun fedha. Tole, haala yeroo ammaa kana walumaa gala falaasama ida'amu akkasumatti ammoo paartiileen walitti baqu dhimmoonni lamaan kun yeroo ammaa kanatti dhimma ijoo siyaasaa ta'eetiin deemaatiin jira. Dhimmi ijoo siyaasaa ammatti deemaatiin jiru kana kallattii ilaalcha mataa mataa keessanii isin lameenuu nuuf kaastu. Dr. Biraanuu affeeru dura.
Ayyee galatoome Muktaar, dhuguma dubbiin kun lamaan dubbii ijoo siyaasa biyyoolessaa ta'anii yookaan ka'an argitu garuu kas ta'uu hin qaban jedhee amana. Tokkoffaa falaasamni yookiin yaadamni ida'amu yaadama muummichi ministeeraa akka nama dhuunfatti akkanatti hin deemuu barbaade jedhanii lafa kaa'aniidha. Walitti makamuu paartiitis immoo dhimma paartii ilaallatu malee dhimma uummata guutuu hunda guutuu ilaallatu ta'u haa ta'u malee egaa waan namni hundumtuu bituu qabu yookiin waan namni hundumtuu irratti hirmaachuu qabu irratti haasa'uu qabu. Jedhee namanuu qaama ilaallatu garuu numa qabaa dhiibbaas biyya irratti waan qabaatuuf immoo yaadatti kennuu hin bala.
Obbo Girmaa.
Raayyee galatoomi duraan dursee laalle taasifamni paartii biyyattuu federeeshinii caasaa federeeshinii waliin walitti hin dhufuu yookaan dhiibbaa irratti hin qaboonni jedhu hanga tokko dhugaa fakkaatullee qabatamaan garuu dhugaan siyaasuma piraaktikal poolitikaa keessattillee. Caasaan paartii biyya tokko bulchuu federeeshinii jiru sun akka haalan hojjetu yookaan akka haalan hin hojjenne godhu akka danda'amu ni beekama. Tiyooriidha. Fakkeenyaaf amma TPP addawaawii caalayyuu seentiraalaayizidha yookaan giddugaleessummaa isaa paartii eegala. Addawaawiin durii kuniyyuu dimokiraatizimii jedheetiin federaalizimiin kun akka inni lafa buune lafa dhaabanne danqaa ture kajechaa falmaa turretu. Amma essentially kan caalayyuu caasaan paartii amma haaraa sun belawa ka aikin ka aratilo da ajaji da kamu biyatti kallati kaminu akalafa buhu janda ya tsata sama kune da ne da ne tini federalism kana da kofe linda mirga of butu kana hanga to kudi ba irati ni da jenewa ne ya nufi admetli waye wa party wanti ba kuma ni mali kana da dubanne
me Dr. Branu ilalci qabiyele kanin irati sin qabdan mali
so dan nan mi qabu kunu kan maddu ode fanno daburre dukuman qabata ma da mal su goda majira yani da mu kuna mu fake na the most abused concept amma fake na yani girman ka ce to ko jira aka ya da fitin adawai chala central ai di aka je kun ilalcha girma ta ulle ana mu fake na fake nan to ko ya da kana raga ta kai adawai actually baiye central ai di adawai je tun tpl je tu dana partileen ka denke ze jiran su yoma wani tan influence gudan jiru an ta yi kudin highly centralized amma wani ta da fani party gudu gale sa ta amma da kamar nan dole kunda ke sati chalake su wanta u adawai da our centralized in ta uje da ina mana kuni ga amanta don fa biya kana hu ya da ratike na tun soda kamnu mami kamnu ratika sun irattikaasu ko hodon tai kana filanno bira hojjetu filanno bira yaada jeesu filanno bira party jarattu no member baachiga garu ipsa yero durati kenna mukana ratto do worri party ke jira worri yaada id amu kana kallatti iba jira no do be balla kenna tani namni bira mo mormi kamnu yoti mufi kamnu yaada tanergahu banne odo do tennine gari ta ature fusionin baye nan argamu namno bacu da burre na cikakata
obo girma centralized deal ayokanmo giddugalumman sa gartokke qofatti kan make kan numayu addawayi cala hammate jechulaf mali sababni isin itti laltan kallatti
sa rakodumani sani tatani tin party tan ijaazeman irade maniyu fundamental rationale ni samali centralized insani nami ni jidajira bolla sabuma ke talake rokata kana ujjada kana goda yojel mitta so bolla kana dignity ni essentially at ajaji salpumat jemu denda godu kanna akachira ka un video so tendency to be human agatita more centralized ita e asuma arakti lo da namu fi jigalle borana ke sale ka wate tini biye bulchu akadanda amu ademti garat fakata ifa kun wan hidduwa gatti balfal misisu leden dawmitin
la ke girma yanne walla ma falmisi ani aka ho batetti walla ma lafakayan adawain to kofa nanno le yokin sabab sablami yatti hunda namanne nanno afar kofa ratti rarre jira demokrasin warra horsi stable tonni kana figen yidani ide kana bu sana macchu kamna kayon to
sangatu da
kayon ni biram boy adawai ke satti murte yero kanno sagalen ummata wal kitte ni sabab sablamonni akala ko sa sani ti ti ke satti representative tau kabani nanno romia million ni aportam ni vina non ti grai million ja na ummata galin ba kabundu sirrini ti democratic centralization sirrini ti jan kana jochon centralization ni ti kabar padan decentralization ni barpa akamata ka centralize ti ke wani amin yakana ma dunga ta kashi tubacun nan kana ma fakin fatna tubacce adawai di gamu ga ba mali adawai ummato ta jira demokrasi jira ummato ta sinamato kana demokrasi jordo kana fu di gamu ka ba sunin hor bakatti de bu ka ba kana jechu mal jechu nan dole wonduma yokin sabab sabulam mi di jetti kana wonduma hammachu ka ba akasuma sun representation ni akike zatti bakabu in su ummata la ko sentau ka ba kana lamanu ingo da pipin
Sera federala of bulchu fi wan wali ne bulchu self rule and the shared rule kanjet tabile mata mata sani qabuna no len hundinu of bulchu jacha de kesani titti egati mo akka federala ti dufani tinin wali kesa gahe isanitin federala wokan biye bulchu amma tabile nanno digamani kan walta wali ni to ko enura bakabu etinin of bulcha
ODP ka ture sun duran opinio dire ODP on gode miti amma mo ODP dai okini mo PP na no romia ta banda ale yer sada da ajige se jiram miti dugma namni na no bira de romia bul tira namni na no tira de romia ta kapu tira I think akka kiyatti on purpose for political purpose wango da menat patta tamale zaman magaji jiratani ppk ta galan karu amma ka kuun den de tumiti ku sanu homyan umman na no romya la kozo impagito ppk ta ti patta buni targata da wato godan buje chaje
obo girma da hakinu
I think ppk ko jira gari kuma nan jettu ku I don't think quality da kuma ne kabuna tin patta su dan mafa opp OPP in Jumjatara. OPP ni wani jedamu in jiru. Hajiru PP da. OPP wajira jame PP Oromia ke ita targamu. It's like amma biyan gilizite Conservative Party jira leader ije. Biyi suni da ala burchen ta chasetam ni burchen ta si sabumma waan ta yisi. Aka kuma Ethiopia kana Scotland, kawara Scottish, England, kawara Ingilizite. Garu amma la Labour Party ni biro isaani Scotland ke ita kabu. Scottish Labour party jedamu jiru biro du masan akas biro achika nu jettu sani so qasa dan opp won jedu jiru jiru kuma amma kujengilizi sani kan bamba ina warri wanti da ku ipdf kan de garu yu warra kan jeme yola fundamentally warra fidal tsarra federalism sabane ta qaban kana de gara izema fa okay atuna ipdf ke satille parti amara kan parti amara amata didama gutu ga fatatu rewan kan okay because they are not happy with the federalism isani tu adinga kan ibat na fam kai mabbe amalle isani tu ambe ku gaja yaga kana walti kan ne yo lalu oso tau ga te waya particularly federation in kun aga machu go de democratically of defend go du da ndawti parti men sabumma dan jaramani federalism kan adin go dani of in of burchan akkasumaan deemuun sila gaariidha jenneetiin akkasiin.
Tole mari maammaa kanarratti illee fakkeennaa fi piippiin addawaawiirra wayya kan jedhu gama Dr. Biraanuutii ka'a piippiin addawaawiirra iyyuu baay'ee hammaate kan jedhu immoo gama obbo Girmaatii ka'a asumatti illee yoo laalle ilaalcha fiinxaa lama qabatetu jira ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira akkasumatti ammoo hoggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateetiin hin jira walumaa gala adeemsa kanaan garamitti deema maaltu isinitti mul'ata.
Marii kana bor xumurraa keessummoota keenya obbo Girmaa Guutamaaf Dr. Biraanuu Leenjisoo hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf qabnu kanuma itti aanee sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa boor walitti deebina nagaatti bula.
Shimbirole tan halun fayamte